ናብ ቀረባን ኮይንኩም መደብና ትከታተሉ ክቡራት ድሓንደው ኢልኩም ወይ ድሓን ደምሲኹም ክንብለኩም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሬድዮ ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ኣብ ሳተላይት ትከታተሉና። እስራን ሸሞንትን መጋቢት ክልተሽሕን ዓሰርተር ባዕተን ወይ ከዓ ሽዱሽተ መያዝያ ክልተሽሕን እስራን ክልተን እዩ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ንሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝመልከት ብሕልፊ ካብ ዓይደር ሆስፒታል መቐለ ከምኡ ውን ካብዚ ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቅድሚኡ ግን ተኸታተልቲ ክልተ ሪፖርታት ሓደ ካብ ኣይቮሪ ኮስት ሓደ ድማ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ከምኡ ውን ሂማን ራይት ዋች ሓደ ሰነድ ኣውፅኦም ኣለዉ። ዘርእኹም ካብዚ ቦታ እዚ ክነጥፎ ኢና ኣብ ትሕቲ ዝብል ንምዕራብ ትግራይ ዝምልከት እዩ። ንሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመያምስኹም። ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ክልተ ዓበይቲ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወለዲ ትግራይ ዓሌታዊ ናይ ምፅራይ ስጉምቲ ወሲዶም ኢለን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዋችን ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ፀብጻብ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ተጋሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ብገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ክረኣይ ዝኽእል እውን ኢለን ኣለዋ። ወሃቢ ቓል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነ ብወገኑ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል በደልን ዓሌታዊ ምፅራይን ሓሶትን ዝተሰምዐን ዜና እዩ ክብል መልሲ ሂቡሉሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣማሲኡ መግለፂ ኣውፂኡሎም ነቲ ኣብ ወልቃይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጥሕሰት ብቐረባ ክከታተሎ ምዃኑ ዘመልከተ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፈፀምቲ ግፍዒ ዝግብኦም መቕፃዕቲ ክህብ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። እንተኾነ ይብል እቲ መግለፂ እቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ብምዃኑ ብናይ ደገ ኣካላት ክተሓዝ ከም ዘይብሉ ከመልክት እንከሎ ፖለቲካዊ ቃና ከይወሃቦ ስኽፍትኡ ኣቐሚጡሎም። ወሲኹ እውን እቲ መግለፂ ፌደራላዊ መንግስቲ እቲ ሓበሬታ መብዛሕትኡ ካብ ሓደ ብሄር ወገን ዝተኣከበ ብምዃኑ ዓብዪ ክፍተት ከም ዘለዎ ነቒፉ ንወታደራት መንግስቲ ዘይግብኦም ስእሊ ከም ዝሃቦም እውን ሓቢሩሎም። መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ፀብጻብ ዝወፀሉ እዋን ናብ ክልል ትግራይ ሓገዝ ንምብፃሕ ይስራሓሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ከየጠምዝዞ ስኽፍታ ከም ዘለዎ ጠቒሱሎም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ቅልውላዊ ምግቢ ኣንፀላሊይዎ ኣሎም። ልዕሊ 27 ሚልዮን ሰባት ይጠምዩ ከም ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትካል ሕፃናት ኣድሕን ሴቭ ዘ ችልድረን ከም ዝበሎ እዚ ኣሃዝ እዚ ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ናብ 38 ሚልዮን ክብ ክብል ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎም። እዚ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እውን ኣብ ታሪክ ሓድሽ ደረጃ ቅልውላዊ ክኸውን እዩ ዝበለ ትካል ሕፃናት ኣድሕን። ምኽንያት እዚ ቅልውላዊ ካብቲ ጎንፅታትን ስነ ፀጥታን ብተወሳኺ ዋሕዲ ዝናብ ዘሰዓቦ ደርቂ እውን ምዃኑ ገሊጹሎም። እዚ ቅልውላዊ ምግቢ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዓብዪ ሃስያ ከስዕብ እዩ ክብል እውን ወሲኹሎ ትካል ሕፃናት ኣድሕን። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ናህሪ ዋጋ ምግቢ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ካብ 20 ክሳብ 30 ሚእታዊ ምውሳኺ እውን ጠቒሱሎም። ካልእ ከዓ ብሰንክቲ ኣብ ኤውሮጳ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ብዙሓት ዓለም ለኸ ለገስቲ ንኣፍሪቃ ዝህብኦ ሓገዝ ከም ዝንክይዎ ኣተንቢሆም ኣለዉ ክብል ትካል ሕፃናት ኣድሕን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣንጻር ሩስያ ተወሳኺ ቀፃዒ ስጉምትታት ክወስዳ ኣብ ዝቀረባሉ ዘለዋ እዋን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ድማ ኣድማዒ ስጉምቲ ክውሰድ ይፅዋዕ ኣሎም። ዘለንስኪ ምስ ፓርላማ ኣየርላንድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቪድዮ ርክብ ድሕሪ ዚ ኩሉ ሩስያ ዝገበረቶ ዕንወት ስጉምቲ ንምውሳድ ዘረባ ዘይኮነ ተግባር እዩ ዘድሊ ኢሉ መራሕቲ ኤውሮጳ ካብ ህላዊ ህዝቢ ዩክሬን ንላዕሊ ብዛዕባ እገዳ ፀዓት ሩስያ ከሻቅሎም የብሉን ኢሉ ዘለንስኪ። ኣሜሪካ ብወገና ተወሳኺ 100 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ኣስሚዓላ። ዝዓበየትን ማእከል ንግድን ቻይና ዝኾነት ከተማ ሻንጋይ ንሓድሽ ዝላ ኮቪድ ምቁፅፃር ኣብ ዕፅዋ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ወለዲ ምስ በቲ ቫይረስ ተታሕዙ ቆልዑቶም ክኾኑ ኣፍቂዳትሎም ኣላ። ድሕሪ ህዝባዊ ቁጥዐም እቶም ምስ ዝሓመሙ ደቆም ክኾኑ ዝደልዩ ወለዲ ሓደጋነት ጥዕና ምርድኦም ክፍርሙን ማስክ ክሽፈኑን ተቓዚዞም ኣለዉ። ኮቪድ ዝሓዞም ቆልዑት ካብ ወለዶም ተፈልዮም ኣብ ሕክምና ከኣቱ ካብ ወለዲ ህዝባዊ ቁጥዓ ኣልዒሉ ጸኒሐ እዩ ኣብ ሻንጋይ ቻይና። ናብ ዜና ብዩናይት ስቴትስ ክንምለስ፣ ምስቲ ኣብ ከተማ ሳክራሜንቶ ካሊፎርኒያ ዝተፈጸመን 6 ሰባት ዝቐተለን ኣድራጋ ተኽሲ ብዝተኣሳሰር ትማሊ ሰሉስ ካልኣይ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩሎም። ስማይሊ ማርቲን ሓዉ ነቲ ቀዳማይ ተጠርጣሪ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ተኽሲ ብከቢድ ቆሲሉ ኣብ ሕክምና ዝኣተወ እዩ። በቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተፈፀመ ተኽሲ 3 ደቂ ኣንስትዮን 3 ደቂ ተባዕትዮን ዝተቐትሉ ክኾኑ ከሎ መበገሲኡ ምስ ናይ ፅርግያ ባእሲ ዝተኣሳሰር እንተኮይኑ ፖሊስ የፃርዮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መወዳእታ ሓያል መሸንበባ ማይ ናብ ገለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ይግስግስ ኣሎም። ድሮ እውን ብውሕዱ 2 ሰባት ምማቶም ይግለጽ ኣሎም። ዝያዳ ኣብ ግዝኣት ጆርጅያን ቴክሳስን እዩ እቲ ሓደጋ ዝስማዕ ዘሎም። ሃገራዊ ምክትታል ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣታት ሚሲሲፒ፣ ኣለባማ፣ ጆርጅያን ሳውዝ ካሮላይናን መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎም። ትማሊ ሰሉስ ኣብ ቴክሳስን ሳውዝ ካሮላይናን ልዕሊ 50,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ መብራህቲ ተሪፉሎ። ዜና ብዝፍፀም
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ድሕሪ ዜና ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ክልተ ተሓለቕቲ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይት ዋችን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበልዎ ሰፊሕ ሰብኣዊ ግህሰት ኣመልኪቶም መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣብቲ ፀብጻብ ተመርኪሱ ነዝስዕብ ፀብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ። ምንያ ተቕርቦ እያ።
ትካል ኣምነስቲን ሂማን ራይትስ ዋችን ነቲ መፅናዕቲ ካብ ታሕሳስ 2020 ክሳብ መጋቢት 2022 ከም ዘካየድዎ ክገልፁ እንከለዉ ን427 ዜጋታት ከም ዝሓተቱ እውን ኣመልኪቶም ኣለዉ። እቲ ሓባራዊ ፀብጻብ ከም ዝጠቐሶ ሰራዊት ክልል ኣምሓራን ሓደስቲ ኣመሓደርቲ ወልቃይትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሰፊሕ ጅምላዊ ቅትለት ምዝራፍን ምቅፃልን ንብረት ምብስባስ መሬቶም ገዲፎም ንጎረቤት ሃገር ክስደዱ ምድፋእን ካልእ ግፍዕታትን ከም ዝፈፀሙ ይጠቅስ። ተጋሩ ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ ቋንቋኦም ንምዝራብ እውን ከም ዝተኸልከሉ ዘመልከተ እቲ ፀብጻብ ንኽስደዱ መታን እቲ ዘለዎም ሃብቲ እውን ከይጥቀምሉ ከም ዝተኸልከሉን ኮነኢልካ ጠምዮም ናብ ካልእ ቦታታት ክግዕዙ ከም ዝተገብሩን የመልክት። ንዕኡ ንምትግባር ድማ ክሳብ መጋዓዓዚ መካይን እውን ተዳልየሎም ይብል እቲ ፀብጻብ። ብሰንኪቲ ዝወረዶም ከበድቲ ጥሕሰታት ሓያሎ ተጋሩ ክስደዱ እኳ እንተተገደዱ እቲ ሓባራዊ ፀብጻብ ከም ዘመልከቶ ግን ነቶም ዝተረፉ እውን ብፍሉይ ንዓኣቶም ዝዓለመ ኣተሓሕዛ ከም ዝግበረሎም ይሕብር። ፀብጻብ ኣምነስቲን ሂማን ራይትስ ዋችን እቲ ዝተካየደ ግፍዕታት ደይመደይልካን ብስርዓትን ዝተፈፀመ ከም ምዃኑ መጠን ምስ ገበናት ኩናትን ዘረኣዊ ምጥፋእ ዓሌትን ከም ዝምደብ ይጠቅስ። ፀብጻብ ተሓለቕቲ ትካላት ቀንዲ ፈፀምቲ ግፍዒ ኢሉ ዝጠቐሶም ዕጡቃት ሚሊሽያ ፋኖን ክልል ኣምሓራን ዳኣ ይኹን እምበር ሰራዊት ፌደራል እውን ነቲ ግህሰት ደው ንኸብል ብዘይምኽኣሎም ብምትሕብባር ገበን ወንጅልዎሎም። ኣምነስቲን ሂማን ራይትስ ዋችን ኣብቲ ዘቕረብዎ ፀብጻብ ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዕታት በቢ መድረኹ ፈላለዮም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ፈለማ እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ 4 ጥቅምቲ 2020 ንነባሮ ምዕራባዊ ትግራይ ዝኾኑ ተጋሩ ን10 መዓልታት ዝቐፀለ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ወሪድዎም። ቀፂሉ ከዓ ይብል እቲ ፀብጻብ ብ9 ጥቅምቲ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ማይ ካድራ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ወሲዶም። ነቲ ብወገን ሚሊሽያ ትግራይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝመለሱ ዕጡቃት ሚሊሽያ ኣምሓራውን ስለ ዝመለሱ ብድምሩ ካብ ክልቲኡ ወገናት 229 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ መብዛሕትኦም ተወላዶ ኣምሓራ ዝኾኑ 100 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ይጠቅስ። ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ድምር ውፅኢት ናይቲ ዝፀንሐ ምትፍናን ምዃኑ ዘመልከተ ፀብጻብ ነቲ ዝቐፀለ መግሃስትታት ነዳዲ ከም ዝወሰኸሉ ኣመልኪቱ። ኩናት ጀሚሩ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ሓድሽ ምምሕዳር ድሕሪ ምጥያሱ ንተጋሩ ብፍሉይ ዝዓለመ ምጉሱ ቓልን ጅምላዊ ቅትለትን ምቕፃሉ እቲ ሓባራዊ ፀብጻብ ኣመልኪቱሎም። ኣብ ርእሲ እቲ ተጋሩ መሬቶም ገዲፎም ንክሰደዱ ምግዳድ ንሓያለ እውን ብጅምላ ቀቲሎም ኣብ ፈለግ ተከዘ ከም ዝደረበይዎም እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ጸብጻብ ኣምስትን ሂማን ራይትስ ዋችን ኣብ መወዳእታ ካብ ዝሃብዎ ለበዋታት ቅልጡፉን ዘይሸራውን ምፅራይ ንክግበር ክፅውዕ እንከሎ ከም ኣማራፂ እውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ ደው ንምባል ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምእከል ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኣብቲ ቦታ ክኣቱ መኺሩሎም። ንሕቡራት ሃገራትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን እውን ንፈፀምቲ ትበደል ኣብ ቅድሚ ሕጊ ምቕራብን ውሕስነት ዜጋታት ዝረጋገፀሉ መንገዲ ከናድዩ ኣመልኪቱሎም። እቲ ብክልተ ተሓለቕቲ ትካላት ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዝጠቐሶ ክልል ኣምሓራ ነቲ ዝቐረበሉ ክስታት ብምሉእ ነፂጉ መሰረት ኣልቦ ክብል መሊሱ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ሪፖርት ኣሎና። ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ኡክራይን ትርከብ ከተማ ቡቻ ኣስክሬናት ፍቐድኡ ተሰጢሖም ኣብ ዝረኣይሉ እዋን መራሕቲ ሃገራት ንሩስያ ብገበን ውግእ ይኸስዎ ኣለው። ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ቀታሊ ይኸውን ኣሎ። ኣብ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፔንታገን ዝተመደበት ወኪልና ካረላ ባብ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ተቅርበላ።
ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ካብ ርእሰ ከተማኦም ትሕቲ 30 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ናብ እትርከብ ቡቻ ከይዶም ኣብ መገዲ ንዝወደቑ ሬሳታት ተዓዚቦም ገሊኦም ኣእዳቦም ንድሕሪት ምስ ተኣሰሩ
እዮም።
ንምዝራቡ ዝከብድ እዩ ኣብዚ ዝፈፀምዎ። ሰባት ኣብ መርቢል ኣትዮም ተሓኒኦም ዝሞቱን ካልኦት ስቃያትን ዝተሳጡሑ እዮም። እዚኦም ገበናት ኩናት እዮም። ዓለም ከም ምፅናት ዓለይቲ ኣፍልጦ ክትህቦ እያ ኢሎም። ፔንታጎን እውን ግልፂ እዩ ሩስያ ተሓታይቲት እያ ክብል ከሎ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድማ ትማል ሶኒ ነቲ ጭካናያዊ ተግባር ኮኒኖሞ። ኣብ ቡቻ ዝተገብረ መስካሕካሓ እዩ ኩሉ ድማ ርእይዎ እዩ ኢሎም ባይደን። ኣብቲ እዋን እዚ ተግባር ምፅናት ዘርኢ ክበሃል ዶ ይኽእል ክብል ካብ ሪፖርተር ንዝቐረበሎም ሕቶ ባይደን
No, I think it is a war crime.
ገበን ኩናት ይመስለኒ ክብሉ ድሕሪ ምምላሶም ተወሳኺ ክልከላታት ከም ብሩህ ሓሳብ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም። ሩስያ ግን ነቶም ካብ ቡቻ ተረኺቦም ዝተባህሉ ምስልታት ሓሶት እዩ ክትብል ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢኣ ሰርጌላ ላብሮቭ ኣቢላ ነፂጋቶ። ሓይልታት ሩስያ ብመሰረት ትልሞምን ዝተገብሩ ስምምዓትን ካብቲ ከባቢ ድሕሪ ምውፅኦም ወኪላት ዩክሬንን ምዕራባውያን ደገፍቶምን ናይ ሓሶት ቪድዮታት ኣዳልዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትን ማዕከናት ዜናን በቲኖሞ ኢሎም። ይኹን እምበር ወተሃደራት ሩስያ ካብቲ ከባቢ ቅድሚ ምውፅኦም ኣብ ቡቻ ንሰሙናት ዝወደቑ ሬሳታት ይረኣዩ ምንባሮም ምስልታት ሳተላይት ይሕብሩ። ውሃቢ ቓል ፔንታጎን ጆን ኬርቢ ወገኖም መብዛሕትኦም ኣብ ከባብታት ኪቭ ዝርከባ ሓውሲ ከተማታት ተኣኪቦም ዝነበሩ ወተሃደራት ሩስያ መጥቃዕቲ ዩክሬን ምስ ሓየሎም ንድሕሪ ምንስሓቦም እዮም ዝዛረቡ።
Russians have at least for the time being given up on a ground offensive against Kyiv.
ሓይልታት ሩስያ ንግዚኡውን እንተኾነ ኣንጻር ኪቭ ኣብቲ ከባቢ ከበድቲ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ። ምዕራባውያን ሰበስልጣናት ከም ዝብልዎ ሩስያ ኣብዚ እዋን ጣመታኣ ናብ ምብራቃዊ ከባቢ ዶንባስያ ኣሓይላ ትርከብ። ኣብ ቀረባ እውን ደብዳባት ኣየርን ወተሃደራዊ ስርሒታትን ኣብቶም ከባብታት ወሲኾም ከም ዝረኣዩ ይሕብሩ። ሰበስልጣን ዩክሬን ብወገኖም ኣብቶም ስጋብ ሕዚ ዘይበፅሕሎም ከተማታትን ዓድታትን ዝበኣሱ ግፍዕታት ተፈፂሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ የጠንቀቑ ኣለው።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቪኦኤ ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ክንቅፅል ንምዕራብ ኣፍሪቃ። ኣብ ሰሜናዊ ኣይቨሪኮስት ዶዞ ተባሂሎም ዝፅውዑ ምልሻታት ንሓይልታት መንግስቲ ደጊፎም ሰላም ኣብ ምኽባር ተዋፊሮም ይርከቡ። ልዕልና ሕጊ ምስ ዘይኽበር ውጥረት ክንህር ይኽእል እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ምስ ኣልሸባብን ዳዕሽን ዝወገኑ ጉጅለታት ኣብ ጎረቤት ኣይቨሪኮስት ዝኾና ቡርኪና ፋሶን ማሊን ዓሚ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ፈፂሞም እዮም ይብለና ኣሎ ሄንሪ ዊልኪንስን ካብቲ ዞባ ገብረ ገብሪ መድን።
ኣብ ጎረቤት ሃገራት ቡርኪናፋሶን ማሊን ምስ ዝመደብሮም ዳዕሽን ኣልቃይዳን ምትእሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ኣይቨሪኮስት ብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ፀኒሖም እያ። ካብ ዶባት ቡርኪና ፋሶን ማሊን 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሰሜናዊ ዶብ ዝለዓለ ዕንወት ኣውሪዶም እዮም። ኣብ ቡርኪና ፋሶን ማሊን መንቀሊ ግጭት ዝኾኑ ስእነት ፀጥታ ልምዓትን ወጥሪ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባትን ዝኣመሰሉ ኩነታት ኣብ ኣይቨሪኮስት እውን ኣለዉ ይብሉ ተንተንቲ። ስኮንጎ ዝተብሃለ ሓደ ኣባል ዶዞስ ምልሻታት ንናይ መንግስቲ ሓለዋ ክሕግዙ ዝገበሮም ናዕብን ገበንን ይብል ምስ ሓለውቲ ፖሊሳትን ወታደራትን ሓቢርና ኢና ንሰርሕ ኩልሻ ይፅውዑና እሞ ሓቢርና ተልእኮታት ንፍፅም ይንእዱና ከዓ እዩ ዝበለ። ባካሪ ዋታራ ኣብ ከተማ ኮርሆጎ ናይ ዝርከብ ጨንፈር ዶዞስ ሓላፊ እዩ። ንሱ ከምዚ ይብል መንግስቲ ኣባናእሽቱ ናይ ገጸር ዓድታት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ዝርከብሉ ቦታታት 25 50 60 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ሓይልታት ፀጥታ ከቐምጥ ኣይኽእልን። ህዝቢ እንተተጠቂዑ ፖሊስ ቅድሚ ምብፅሖም እቶም ኣጥቃዕቲ ይሃድሙ ይብል። ኣብ ከባቢኡ ኩነታት ፀጥታ ህዱእ ምዃኑ እውን ይገልጽ። እቲ ባህላዊ መራሒ ኣብ ሰሜናዊቲ ሃገር ልምዓት ይመሓየሽ ኣሎ እውን ይብል። ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወፃኢ ዝነብሩን ብቪኦኤ ቃለ መሕትት ዝተገብረሎም ግን ምስ ዝበሃህላ እዚ ኣይሰማምዑን። ካልእ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ጎረቤት ሃገራት ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ሓለውቲ ከፍትን ሓረስቶት ማሕበረሰባትን ዘሎ ወጥሪ እዩ። ላሲና ዲያራ ኣብ ቲምቡክቱ ኢንስቲትዩት ተንታኒ እዩ። ኣብ ማሕበረሰባት ፉላኒን ካልኦት ማሕበረሰባትን ምትእስሳር የለን። ብወገን መንግስቲ ኣዝዩ ኣድማዒ ስጉምቲ ክወስድ ኣይረኣኹን በለ። ኣብ ፀጥታ ንመንግስቲ ዘማኽር ኣርቱር ራንጋ ግን ኣብ ሰሜን ዘሎ ኩነታት ማዕረት ዝበሃል ኣይኮነን ይብል። ስኽፍት ኣሎ ግን ፍልሰት ወይ ስደት የለን። ምክንያቱ ዛጊድ መንግስቲ ፅቡቅ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ይህብን ማሕበራዊ መሰረት ይሃንፅን እዩ ዘሎ ይብል ሚኒስተር ድሕነት ኣይቨሪ ኮስት ቪኦኤ ቃለ መሕትት ክገብረሉ ሓቲቱ ኣይተዓወተን።
ፅባሕ ሓሙስ እቲ ኣብ ከክልተ ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክህልወና እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና እምበኣር ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንዶክተር መዝገበ በርሀ ሓኪምን ተመራማራይን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ካብ ዳላስ ቴክሳስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እቲ መደብ ንምዃኑ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ይንክደሎ ወይስ ይውስኽ ዝብሉን ካልኦትን ከልዕል እዩ። ነቲ መደብ ንምክትታል እምበኣር ፅባሕ ኣብ ልሙድ ናይ ፈኖ ሰዓታትና ተፀበይና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክቡራትና ክንስ ክንቅፅል ኩናት ዝፈጠሮ ምዝባዕ ወሊድ ኣብ ትሕቲ ዝብል ናብ ዝተዳለወ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንሰግር ኣለና።
ኣብ ጎረቤት ሃገራት ቡርኪና ፋሶን ማሊን ምስ ዝመደብሮም ዳዕሽን ኣልቃይዳን ምትእሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ኣይቨሪኮስት ብርክት ዝበሉ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም። ካብ ዶባት ቡርኪና ፋሶን ማሊን 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሰሜናዊ ዶብ ዝለዓለ ዕንወት
ክቡራትና ናይ ቴክኒክ ፀገም ገጢሙና እዩ። መደብና ክቕፅል እዩ። መተዊ ከም ዝስዕብ ከንብብ እሞ ናብቲ መደብ ክንመለስ። ስእነት ቀረባት መድሃኒት ጥሜትን ስነ ኣእምራዊ ነውፅን ብዝፈጠሮ ፀገማት ሓያሎ ነፍሰጡራት ትግራይ ቅድሚ ግዜአን ካሓርሳን ፀገም ዘለዎም ቆልዑ ክወልዳን ብተደጋጋሚ ይረኣያ ኣለዋ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙጌታ ኣፅብሃ ምስ ሳራ ፍስሃየ ሓደ መደብ ቀሪቦምና ኣለው። ሳራ ክተቕርቦ እያ።
ኣሚተይ ተስፋይን ሸሓን ሓጎስን ክልተ ንኡሳት ነፍሰ ፅራት ኣዴታትን እዋን ሕርሰን ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ኮይኑ ናይ ሰሙን ኣፈላላይ ነይርወን። ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ገጠር ትግራይ ዝነብራ እንትኾና እቲ ዝነበረን ተመክሩን ዝሕለፍኦ ሕሰምን ግን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ 2002 ወርሒ ሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተላዕለ ኩናት ኣብ ጣብያታት ጥዕናን መሰረተ ልምዓትን እታ ክልል ብዘውረዶ ዕንወት ምክንያት መብዛሕትኡ ህዝቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ላዕለዋይ ሆስፒታል ዓይደር እዩ ዝውሕዝ። ይኹን እምበር ሆስፒታል ዓይደር እውን ሕፅረት ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ስለ ዘጋጠሙ እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣዝዩ ውስን ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናሃለወ እዩ እምበኣር ወይዘሮ ኣሚተይ ተስፋይን ሸሓን ሓጎስን ናብ ፌደራል ሆስፒታል ዓይደር ዝመጻ
20 መዓልቲ ተሓሳስ የወሊደ ካብዚአን ትሕቲ መሓሪጠ ነብሰ ሕጉስኒ ካብኡ ክሕከም ኢለ መፅእ ካብኡ ወልዓ ክዕፈነ ክሎ ኢሎም ወፅኦም ኣብ 8 ወርሒ ወፅ ካብኡ ማይ ኢለት እዩ ካብኡ ብረሽን ምስ ገበርኒ ማይ ነት እየ ክሲ ይፀገመን እዩ ሸዕኸልና ተሓከምኩሎ ነረ ካብኡ ከዘ ይፅራግ የለዎ ብረሽ
25 ታሕሳስ ወሊደ ሰዓት ሓደና ንጉሆ ከሰዓት ሓደና ንጉሆ ካብ 8 ሰዓት ፀቢየ ገዛ ከላሊ ማንታል ምውላድ 8 ሰዓት ፀቢየ ካብ 8 ሰዓት መገዲ 5 ሰዓት ትጉዒ ዘብሰ ተሸኪመ ብሰ እውን 2 ሰዓት ሳምረ ኣብ ሳምረ እምብላንስ ገለካ ልበሃል ፀኒሐ ካሳምረ 10 ሰዓት መቐለ ዓይደር መቐላኣት እዮ ካብኡስ 10 ሰዓትና ንጉሆ ሰሉስ ብራስን ብልኮን ክሉ ጠቕላላ 22 ሰዓት ፀኒሐ ኣብ ሕርስ
ከም ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረ እዋን እንተዝኸውን ናብ ሆስፒታል ዓይደር ምምፃእ ከምዘየድልየኒን ዝዛረባ
ጥዕና ጣብያ ብስልኪ ስለ ድወለ ልምፅእ ነበረ ካብኡ ግን ብሰብ ስለ ተሸኪመ ወረዳ ስሓት ሳምሮ ዝበፅሕኹም ኣብ ጣብያ ናካል ኮን ግን ህንዚ ኩላ ሽግርን በጋጠመኒ ነይሩ እምቡላንስ ትመጥ ነይራ እያ ክትልጥን ስለ ነይሩ እዩ ካብኡ ግን ኣብ ሳምረ ወረዳ ስሓት ሳምሮ እዩ መውለዲና ነይሩ የውሉ መድሓኒት ኣይከኣለና ዮም ዮምላ ዝሰለሉ ካብ ጣብያና ተሸኪምና ልምምፃእ እዩ ነበራይ እምቡላንስ ካብ ዝፀንሐ ግን ተወረዳ ስሓት ሳምረ ብእምቡላንስ ንመጥ ነርና ኢና ኣዚ ስለዝዘረፈ ሽግር እዚ በፂሕና እዩ
ፌደራል ሆስፒታል ዓይደር ካብቶም ቀንዲ ዝህቦም ኣገልግሎታት ሓደ ኣገልግሎት ምውላድ እዩ ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ዓመት ካብ 5 ስጋብ 6,000 ኣዴታት የዋልድ ዝነበረ እቲ ሆስፒታል ኣብዚ ሰዓት ግን 3,000 እውን እንተበፂሑ እዩ ዝበሉ ስፔሻሊስት ሕማማት ማህፀንን ክትትል ጥንስን ዶክተር ፋኑስ ገብሩ እዮም
ብሓምሳ ፐርሰንት ኣካባቢስ ቀኒሶ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ተን 50% ኣበየን ዝወልዳ ዘለዋ እንታይ እን ዝኾና ዘለዋ ዝብል ኢንፎርሜሽን እንድሕር ዳ ናብ ጥዕና ትካል ተዘይመፅንስ ኣብ ገዛ እየን ዝወልዳ ዘለዋ ስለዚ ምስተብ ገዛ ምውላድ ተተሓዙ ዝመፅእ ችግራት ብዙሕ ችግራት የጋጥመን ኣሎ ደም ፈቲሕን እውን ኣብ ገዛ ኮይነን ዝሞታ ናብ ሆስፒታል እውን ዘይመፃ ደመድልይዎን እውን ሰኣን መጓዓዝያ ሰኣን እቲ መጓዓዝያ ዘድሊ ነገራት ምጉዳሉ እዚ ችግራት እዚ የጋጥመን ኣለዉ ተካሊእ ናይ ቆልዑ ሞታት እውን ብጣዕሚ ሲግኒፊካንት ይውስኽ ኣሎ ቅድሚ ሕዚ በቢ ሳልሳይ ረኣይ መዓልቱ ሓደ ገለ ንርኢ ነርና ሕዚ ግን ናይ መዓልታዊ ዘጋጥመና ኩነታት ኮይኑ ኣሎ
ኣሚተይ ተስፋይ ካብ ቆላ ተንቤንያ መፅያ ምስ ጥንስ ተታሒዙ መጠን ደማ ብምውሳኹ ኣብ ከባቢያ ዝነበረ ጣብያ ጥዕና ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለ ዝኾኖም ናብ ሆስፒታል ዓይደር ንዝሐሸ ኣገልግሎት ይለእኽዋ እንተኾነ ግን መዓልቲ መውለዲኣ ገና ሓደ ወርሒ ይተርፎ ነበረ ዕሸል ኣብ ማህፀና ድኡ ክፀንሓሉ ዝግባእን መጠን ዕብቱ ብዝግባእ ክውድእ ኣይከኣለን ፀገማ ናብ ዝኸፍአ ብሪ ክበፂሑ ነይሩ ዝበሉ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ሕክምናዊ ክትትል ዝገበሩላ ኣብ ሕክምና ሕማማት ማህፀንን ክትትል ጥንስን ናይ ስፔሻላይዝድ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዶክተር ተወልደ ብርሃነ እዮም
ተሪናሲ ኣየር እዩ ክሕዝ ዝግብኦ ስለዚ ካብቲ ኣየር ክሕዝ ዝግብኦ ነበረ ቦታ ፈሳሲ እስካብ ምቁፃር ብሕክምናዊ ፕልምናሪ ደማገን ኣሎ ማለት እዩ እስካብ ሙሉእ ሰብነታ ሓዊጡስ እስካብቲ ናብ ሳንባ በፂሑ ነቲ ህልውናና ዝጠቅመ ኣየር ክሕዝ ዝግብኦ ቦታ እውን እስካብ ፈሳሲ ምቁፃር ደረጃ ይበፂሑ ነይሩ ወሊዳ ኩነታት እውን ብኦፕሬሽን እዩ ትቆልዓ ናይ ምዕፋን ፀገም ኣጋጢሞ ስለዝነበረ ድሕርቲ ኦፕሬሽን እውን ኩነታታ ብጣዕሚ ኣስጋ እዩ ነይሩ እቲ ህፃን ትሕቱ ኪሎ እዩ እቲ ትሕቱ ኪሎ ማለት ምስቲ ነበሮ ዕድመ ከም ዝበልኩ ከዓ ዕድሚ መሊኡ ኣብቲ ውሽጢ ማህፀን ክፀንሖ ዝግብኦ ግዜስ መሊኦ ይኮነ እንተወሊዱ ነይሩ ግን ዋላቲ መሊኦ እይወለድ ምስ ዝነበሮ ከባቢ 35 ሰሙን ከባቢ ተወሊዱ ግን ዋላ ምስ 35 ሰሙን ዝመጣጠን ኪሎ ይኮነን ዝነበሮ ናይቲ ቆልዓ ዕብት ንቐፃሉ እውን ብዙሕ ፀገም ክበፅሖ እዩ ተሎ ንድሕር ናብ ስሩዕ ዕየት እንተዘይተመሊሱ ናይ ታደ ፀገም እውን ከም ዝረኣኸየ ግን ብጣዕሚ ኣብቲ ሕክምና ፅቡቅ ስራሕ ተሰሪሑ ከብል ካብ ዝክእሉ ነገራት ናይዛ ኣደ እዚኣን ናይቲ ቆልዓን ሂወት እስካብን መዓንቲ ምህላዎም እዩ ቲ ሓደ ዓብዪ ፍፃመ ክንብሎ ንኽእል
ካልእ መስተዕ ፅዋ ተታሒዙ ካብ ኣፋውስን ሕክምና ውናውትን ወፃኢ ነፍሲ ፅር ኣዴታት ዝተመጣጠነ መግቢ ክረኽባ ብዘይምኽኣለን ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ዝበፅሕ ማሃሰይትን ዓንቀፍቀፋትን እዋን ጥንሲ ብተወሳኺ ሳዕበይኑ ኣብቶም ዝውለዱ ህፃናት እውን ይረአ ኣሎ ዘይስሩዕ ቅርፂ ሰብነት ሒዞም ዝውለዱ ህፃናት ቁፅሮም ይበራኸታሉ ይብሉ ዶክተር ፋኑስ ገብሩ
ቅድሚ ሕዚ ናይ ተፈጥሮ ዘለዎም ቆልዑ ሓሊፍ ሓሊፍ ኢኻ ትርኢ ወይ ሓደ ክልተ እናሰገርካ ቅድሚ ጦርነት ምጅማሩ ካብ ሕዳር ሓደ ክሳብ ጥቅም 30 ዳታ ነይሩና 168 እዮም ነሮም እቶም ኣካል ወይናይ ፈጣጥራ ችግር ዘለዎም ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብዝሓለፈ 5-6 መዓልቲ 5 ዝኾነ ቆልዑ ናይ ተፈጥሮ ችግር ዘለዎም ኣጋጢምና እኒኦ ጦርነት ዝጅመረ ዝነገረካ ኣሎ ካብ ሕዳር ሓደ ክሳብ ጥቅም 30 ዝነበረ 168 ዝኣክል ኔውና ኣብ ዓይደር ተወለዶ እየ ዝነገረካ ዘለኹ ሕዚ እንታይ ወሲኡ ክትል ከንስ ኣዶ ትበልዑ ዝግባእ ነገር የትበልዕን ዘላ ክትረኽቦ ዝግባእ ነገር የትረክብን ዘላ ኣብቲ ዕዳጋ ወፂኦ እውን ትረኽቦ ነገር የለን ቅርሻ ንቀሳቂሱ ከይጥቀም ምን ነገር ስለዘ የለ ምስ ተታሒዙ ተንጥኑሳት እውን እንዶም ብመጀመርያ ደረጃ ካብተን ዝጉዳኣ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይነን ኣለዋ
ኣሚቴ ተስፋይን ሸሓን ሓጎስን በቲ ዘሎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ረኺበን ሂወትን ሂወት ህፃውንተንን ዘትረፋ ዕድለኛታት ኣዴታት እየን ብድሕሪ ዚ ኸ ከመይ እን ክቕፅላ
ካብኡ ሕዚ እውን ሓይለይ ስሞትኒ ሓይለይ ማያ ይብለኒ ካብቶ ኢለስ ይወደቕ ኣይጠብ ጥጠኒኦስማ ከዚ ቁሪ ጅምር ለትጥወሞ ከዚ ኦብ ነትዕሎ ከዚ ጅምር ኣለኹ በይ ኣይጠብ ነ ናቁፅ ምግቢ የለይ ነረን ከዚ ምግቢ ኒ ሓሓል ንመፅ
ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ዘይመረግግኣትን ሳዕበናት ኩናትን ዝወረሶም ከባብታት እንታይ ዓይነት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ምሃብ ይከኣል ኢልና ምስ ደብ ኣልቦ ሓኻይም ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ስደተኛታት ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣብዚ እዋን ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ሓጋዘ ፕሮፌሰር ኣቤል ጊደይ ኣዘራሪብናዮም ነርና
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኩናት እንትሕሉ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ክንገብሩን ትኖ ነገር ነ ትጉሳት ደቂ ተመስለ ተጋጥመና ከለዋ እንታይ ና ንገብር ገዛ ንገዛ ጎስጓስ ዘካይዳ ከም ናይ ጥዕና ወኪላት ሓዚ ኤክስቴንሽን ዋርከር ንብለን ትግራይ ብሰፊሑ ቀደም ይስርሓሉ ዝተከኣለ መጠን ብምውዳ ናይ ጥዕና ኣስተርክቦ ክህባ ምግባር ከላኸል ቅንሲ ኣብባን ቅንሲ እንደገና ዘለዎ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ዘይምቺ ዓፀባ ኮንካ ኣመጋግባ ምምራፅ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓንቲ ጓል ተነስተይቲ እንትጠምስ ንባዕላን እቲ ኣብ ከባ ዘሎ ዕሸሪ ንክትምግብ ብውሕድ ናይ ሓደ ንፈረቓን ሰብ ምግቢ ክትፈልዕ ኣለዋ ተባሂሉ ብመክነዝሕ ዘርባ ናይ ባዕላን ንምጋብ ኣዝዩ ከቢድ ዓፅምን ቆርበትን ኮይነን እየን ዝመፃና ስለዚ ከም ሓኸን ብዘይዶ ንጥቀመለን ነበርና ታ እዩ ናይ ልምዲ መዋለቲ ዝበሃላ ምስቶም ብትምህርቲ መዋለቲ ናርስ ኮኑ ጥዕና መኮንናት ሓኸይን እውን ስልጠናታት ብምርካ ኣብ ብቦትኡ ወይም ኣብ ብቀጠና ነቲ ማዓስከር ክነጥፋ ትሜርና ስለዚ ከምኡ ምግባር ከመማረፂ ምሳድ ይከኣል ይመስለኒ
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተኸታቲልና መደብ ቁልዑን ኣደታትን እዩ ነይሩ ንሳራ ንሙልጌታን ኣብ ዜና ነመስግነኩም
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ኣብ ክልተ ሰሙን በብእዋኑ ዝቐርቡ ስሩዓት መደባት ከዓ ሶኒ ስፖርታዊ ፀብጻባት ከምኡውን ንምህዞታትን ሓደስቲ ምዕባለታትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥምት መደብ ወይ ድማ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ዝድህስስ መደብ ሕርሻ ሶሉስ እቲ ንህወትን መነባብሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝጥምት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ንታሪክን ፍሉይ ፍጻመታትን ኣሜሪካ ዘላሊ መደብ ኣሜሪካና ረቡዕ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ እናዓደመ ዘዛቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ድማ ንኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከባቢና ዝጥምት መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሓሙስ ንህወትን ኣበርክቶን መንእሰያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝድህስስ መደብ መንእሰያት ወይ ድማ ንዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝድህስስ መደብ ጥዕና ዓርቢ ንባህልን ስነጥበብን ዝጥምት ምድላዋት ቄሐ ፅልሚ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ምዕባለታት ዝጥምት ፍሉይ መደብ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ንፍሉይ ዛዕባታት ዝድህስስ መደብ ኣለና ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 202-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 202-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
ክቡራትና ናይ ሎሚ ሮበ መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓንሕደሩ